baš sada zgodno da ulazimo u najsubtilnije tajne pravoslavne teologije, u stvari blagodareći Hristu koji od večnosti postoji, ali se priprema da dolazi za spasenje sveta i već u sebi nosi, svejedno je kako ćemo reći, jer ni u, ni na, ni oko Boga ništa ne znači, svi su prostorni izraz, ali mi ne možemo govoriti nekim jezikom neljudskim, jer smo ljudi vremenska i prostorna bića. U Hristu je ili na Hristu je, ili Hristus je nosioc tog Božjeg konačnog zamisla, plana, naznačenja za čitav svet i za čoveka. I ja veli sveti Maksim Ispovednik, kako bi zamislili Hrista da je već obučen u telo, i ne samo u telo svoje kao Isus sin Djevin iz Nazareta, nego i u telo zajednice ljudske, da je on u centru, a oko njega obrazovana zajednica vernika, što je crkva u stvari, kao porodica, on prvi brat među mnogom braćom koju privodi ocu i kaže, evo ja i deca koju mi dade Bog. Kao na čelu svoje crkve, kao glava svoje crkve ili prvenac među mnogom braćom, svi su ti izrazi da pokažu bogatstvo, ili glava u telu crkve, a crkva kao udovi, onda bismo mi vidjeli Hrista prosto već kao sve čoveka. Hrista kao celokupna crkva, celokupna tvorevina Božja, već kao jedno jedinstvo. On međutim postoji već, i kad se Mojsiju javlja na Sinaju, a on je taj koji se javlja Mojsiju na Sinaju, i varaju se jehovisti koji misle, ovi sektaši, da su došli sada spasavaju ime Jehove, Boga, ili Jahvea, jevrejsko, ako ga smo mi hrišćani zaboravili, oni sad treba da obnove to ime. Jehova ili Jahve u stvari Hristos, a ne Bog Otac. Jer onaj koji se javio Mojsiju ispod gore Sinaja u kupini, to je bio Isus, Hristos. Nije još to ovaplotio, ali Sin Boži se javio, nije Bog Otac. I to je sad, da ulazimo u to, to se jasno vidi i u govoru Stefana Arhidijakona i pitao o Novom Zavetu. On je taj koji se javio, jer je on Bog otkrivenja, lice otkrivenja. Bog kao Trojica se otkriva kroz Hrista. Hristos je nosio Bog otkrivenja. U svakom slučaju, Mojsije već vidi, blagodareći Hristu, buduće. Zato je veliki prorok, bogovidac. Ali ne samo bogovidac, u smislu da je Boga video, nego i Božji plan u buduće video. Zato je nesumnjivo sa Avramom najveći starozavetnik. Ali imate jedno čudesno događanje, i to što je video, kaže se u knjizi Izlaska, kao da je video leđa Božja, to je zaleđinu, kad je Bog samo prošao, pozadi ga je video. Veli Grigorije Bogoslov, video je ono što tek treba da dođe, a na preobraženju je bio udostojen se javi sa prorokom Iljom i da vidi Hrista licem k licu, ali već ovaproćenoga Hrista u telo ljudskom, već o Hrista koji ostvaruje taj Božji plan. Nego ovdje sam se mnogo upustio u detalje koji ne mogu možda biti svima lako shvatljivi, ali samo hoću da kažem, Hristos je doneo od to poslednje ovdje u istoriju. Drugim rečima, uveo je večnost, a večnost nema početka i kraja. Nama je teško misliti o večnosti i sva ljudska misla uglavnom možda misli večnost kao neko produženje, neko rastezanje vremena u beskraji. Ili ponavljanje vremena, kruženje. Tako otprilike shvataju vreme veliki umovi ljudski. Međutim, večnost nije to, nije ona produženo vreme. Jednostavno drugačiji način trajanja, ali nije ni trajanje, nego jednostavno prošlo, sadašnjost i budućnost su jedno. On to donosi ovdje, ili možemo slobodno da kažemo, sa našu istoriju koja je nastala, koja je od danog momenta kad reče Bog i postade, on reče i sve postade, počelo je vreme, počelo je trajanje, počelo je biće ovo koje je on stvorio, i sad ono traje kao vreme, kao istorija. Počelo je i traje. Hristos sa svojim dolaskom iz večnosti od Boga ne samo da donosi večnost ovdje, nego i naše vreme počinje da preliva u večnost, da ga preobražava u večnost. Kako bi vam to mogao da predstavim? Samo onako kako su svetitelji doživjeli. Naš svet, svemir, otprilike treba da je prema posljednjim naučnim ovako zaključcima kao jedna sfera koja se istina stalno šire, ali otprilike jedno sferično zatvoreno, sve jedno kako je. Svetitelji kad su doživljavali susret sa Hristom, apostol Pavle, Grigorije Bogoslov, Simeonovi Bogoslov, sveti Benedikt Nurzijski i mnogi drugi, imali su doživljaj, imali su osjećaj da odjednom kao ceo svet ovaj da se sabira, ako što veli u psalmima, kaže, samo ga stavije kao dajde mi tu rolnu. E, kao da je recimo bila razvijena, imate one anđela koji savija svet, ovako kao rolna, i sad on uzima i savija, savija i uklanja. Kao da se sva naša stvarnost, trodimenzijalna, četvorodimenzijalna, sa vremenom, što je Einstein konstatovao, jednostavno uklanja i ostaje čovjek sam sa Bogom. Kao da van vremena i van prostora, u stvari, nije van vremena i van prostora, nije čovjek postao sada neko vanvremensko biće, niti vanprostorno biće. U realno, u telu su želje da susredne, jednostavno nadilaženje toga, ili tačnije rečeno, kroz čovjeka uključenje i vremena i prostora u božanske dimenzije, u božanski nivo, kako da kažem, u božanski večni nadvremenski i nadprostorni život. E, za to je Bog stvorio čovjeka, za takvu punoću, za takvo savršenstvo, da se pričesti večnošću, ta divna slovenska reč, koja je istina veran prevod grčke reči, meteksis, upravo pričešće, ili učešće, ako hoćete, udeoničarenje ili zajedničarenje, kako god hoćete, da se čovjek pričesti večnošću i da, to je s Bogom, ali nema druge večnosti, Bog je večnost, nema nekakve večnosti kao što su zamišljali recimo u religijama i filosofijama, pa su i bogovi u toj večnosti, ne, nego nema ništa, postoji Bog, nikakvo vreme, nikakva druga večnost, Bog je večnost, Bog je večni život. Ali čovjek sada se pričešćuje Bogom, uzima udela u Bogu i tu onda ostvaruje sebe pravoga, sebe punoga, jer je prizvan upravo na to pričešće, na to učešće u večnosti, na to zajednicu u večnosti. I šta više, prizvan je da i svu drugu tvar kroz sebe tako pričesti Bogu, odnosno uvede u božanski život. To je Hristos nama otkrio, dao, ali u sebi lično. I zato nije to samo ideal koji on daje, ideal spasenja, nego upravo prva konkretna realizacija. I čini da sam govorio na više puta, i to je potrebno više puta i reći, vidite, u simbolu vere. Simbol vere je za jedno oko sa strane ili jedan um sa strane liči kao nekakva ovako teorija. To je izloženo kratko koncepcije hrišćanske, ovako načela, principi. Verujem u jednoga Boga Oca, Tvorca neba i zemlje i svega što vidi i ne vidi, i verujem jednoga Gospoda Isusa Hrista i u Duha Svetoga i tako dalje. Međutim, u simbol vere, ono što narod kaže, uskočio je Pontije Pilat iznenada. Hristos koji se rodio od Duha Svetoga i Marije Djeve i koji je raste za nas u vreme Pontija Pilata, kažu u izreći ovako, uskočio ko Pilatu vjeruju, i šta će on tamo misli, probrane ređi iz čitave hrišćanske nauke, sastavljeno 12 rečenica i tamo jednom uskače jedan Pilat. Upravo zato da se pritvrsti, da se pokaže u kom danom momentu i na kom prostoru je Hristos postao čovjek i postradao. To je upravo vezivanje za istoriju, odnosno, bolje reći, ulivanje večnosti u istoriju. Ruski teolog Nikolaj Arsenjev, vrlo izuzetan mislioc, u Americi je umro, on i njegov brat ostali su do kraja besvenici, divni ljudi, ko anđeli, pisao je divne knjige, uglavnom iz hrišćanske mistike, ali više kao duhovnog života. Govorio je o erupciji večnosti u vreme, o erupciji božanskoga u istoriju, kao da je izli prosto eksplodiralo nešto božansko i ulilo se sad ovde kao neka lavina. E, to je ulazak u stvari Hristov, ali na takav način da našu ljudsku stvarnost ne uništava, nego je upravo afirmiše, i u isto vreme pročišćava, u isto vreme spasava, to jest u isto vreme rehabilituje ono što je u njoj iskvareno, ono što je u njoj defektno, ono što je u njoj bolesno, ono što je u njoj ogrehovljeno, ono što je u njoj smrtno. Drugim rečima, šta je spasenje? Spasenje je vraćanje čoveka iz ovoga sada za njega nenormalnoga, nezdravoga, grehovnoga, smrtnoga, kako god hoćete, oduđenoga stanja u zdravo stanje, u pravo stanje, normalno stanje, ali sa svom dinamikom kakva je ljudska dinamika ljudskoga postojanja, bića i života. Čovjek je pokret. Veli sveti Vasilije Veliki, mi smo nastali pokretom božanske volje. Bog reče i čovjek postade. Kao da, ko bi mogli da zamislimo, ništa ne postoji, u danom momentu jednom Bog stvara. Evo, kao što se zamišlja otprilike, ne zamišlja, nego i naučno, posljednji rezultat otprilike ka tome idu. Da je jedna prvobitna loptica, svejedno kolika, ali strašno zgusnute materije, u danom momentu eksplodirala. I sad, prva tri minuta su bilo oblikovanje osnovnih zakona i rasporeda i strukture našeg sveta u svim pravcima. I sad dalje, dokle možemo da dođemo? U ta prva tri minuta ne možemo da uđemo, jer je nedostupno prosto naučnom istraživanju. I prema tome ne može da se postavi pitanje naučno otkud ta loptica, otkud ta eksplozija u loptici. Jednostavno nemamo pristupa naučnim putem. Možemo filozofirati. Ali onda, kako rekao jedan američki naučnik, ja sam dono iz Grčke, taj članak, lenim sam da ga prevedem, vrlo interesantan. Ovaj, možemo filozofirati, ali onda i teolozi, veli, onda možemo zajedno veli, da razgovaramo, ali naučno ne možemo da idemo u ta prva tri minuta. E, recimo, ta loptica ili svemir, ceo, svejedno kojih razmera je, upravo taj početak postojanja sveta. Ja neću da kažem da ova naučna teorija je, recimo, potvrda Biblije. Svejedno, Biblija je božansko otkrivenje i široko polje i nauci i našem tumačenju Biblija. Hoću samo da kažem da bi mogli mi da zamislimo. Jednostavno, pokretom smo nastali, odnosno nastanak i pokret, to je ono što je početak našeg bića. Kao nekakva poluprava, jednostavno nema ništa pre toga, počinje i sad traje dalje. I naše biće je dinamika, kretanje, to je život u stvari. Naš božanski život nije to, on je s onu stranu kretanja i nekretanja. I sve što bismo rekli da je božanski život kretanje, ništa time nismo rekli, da kažemo da je mirovanje. Mi kažemo za kad umre neko da otišao u Božji mir i da počiva u miru, ali svetitelji će reći da to mirovanje je u stvari najaktivnije kretanje ili mirujuće kretanje ili krećuće se mirovanje. Prosto jedan apofatički jezik koji želi da nadiđe, jer stvarnost nadilazi stvarno, odnosno što nadilazi te pojmove te stvarnosti. Dakle, ušavši u naš život, Hristos se kao Bog uklopio, tako da kažem, u našu ljudsku stvarnost, jer sama stvarnost ili priroda bića stvorenoga i čoveka kao ličnoga bića nije po sebi zla. Nije samo bitisanje, življenje, postojanje zlo, da se razumemo. Takvo shvatanje poput recimo indijskoga da je bivanje kao takvo zlo, treba izbeći iz bivanja, otići u večno mirovanje, ili pomalo i kod Platona, nije hrišćansko shvatanje. Biblijsko shvatanje je upravo ta dinamika postojanja, ali postojanja koje je nastalo tvoračkim aktom Božjim. I Bog znao je šta hoće time. Zlo je nastalo kad je to postojanje, to bitisanje, to kretanje, to življenje i posebno čoveka kao ličnog bića počelo da, kako bih rekao srpski, da funkcioniše ne za njega spasonosan način. Kako bih vam to rekao? Kao recimo život organizma, ovako grubo upoređeno, što treba recimo da žive ćeline normalnim stanjem, počinje obratni proces kao u raku stvaranja protiv tela, protiv ćelija, jednostavno se razvije na čudovište. Ne znam, nisam stručnjak, ali pretpostavljam i koliko sam slušao, Rast je otprilike takva jedna bolest, da se razvija kontra funkcionisanje organizma. Stvaranje prosto antitela, stvaranje širenje ćelija na jedan bolestan način, neka parafunkcija, ili kako bih na grčkom sjajno, tako bogat jezik, neka paraliturgija. Sve biće, život, što je glavno i što je još važnije, ličnost, lično biće kao najorganizovanije, najskoncentrisanije, najsažetije u jednoj ličnosti, celokupno biće i život, počelo jednostavno da ne liturgiške, da ne funkcioniše. I to i jeste pad. Zašto? Zato što je prekinulo vezu sa izvorom života, sa Bogom. Ne ide ka svome spasenju, to je ka svome ispunjenju, ka svome savršenstvu, nego jednostavno živi, ali bolje reći životari, mi tako bismo reći životinjari. To je, svo vreme je život pretvoren u nekakvu borbu za život, a svo vreme nam se migolji iz ruku. Pre neki dan je bio jedan novinar, objavio intervju Sad shvatanje o smrti. Mnogo smo razgovarali, on tamo jednu svega rečenicu, duše pošteno je objavio moju rečenicu, ali vidim da možda nije imalo smisla ni da učestvujem, jer je od svega toga napravio prosto neko, pročitajte taj članak u posljednjem intervju o smrti, zaista strašno bedno, mislim, sad on takvom ozbiljnom temu, jako je to jedan ozbiljni novinar, mlađi čovjek, ali ozbiljan, tako sam utisak dobio i prosto jedno takvo sasvim neozbiljno odnos prema toj velikoj tajni. Ima divni moment, ima pojedini ljudi koji lepe stvari govore, ali kako ne možemo da shvatimo da ovaj život ovakav kakav nam je dan ovde, mislim, u suštini samo zavlagivanje, zavaravanje, začikavanje nas ljudi, draženje naših gladi i želji za životom, a u suštini smo strašno izigrani. Na jednom mjestu u filozofskim urgenama koje je pitao oca Justina, u onoj knjizi Pobuna krpelja, strašno da je oca Justin pustio misli na volju, kako bi se čovjek imao pravo u stvari da buni protiv ovakvoga svemira i protiv ovakvoga sveta, jer nekako čudovište se negdje izigrava nad nama. Prosto nas ovako ismeva, prosto nešto sadističko postoji, ako bi ovo bilo sve. Time, ponavljam, nije život obezbeđen kao takav, nego ako se svede samo na ovo što je i ovako kako je, onda je ovaj život nama dat, odnosno došli smo u njega, svejedno bačeni ili slučajem nastali, svejedno kako, samo zato da nam se otvore apetiti, da nam se nadraže svi mogući unutrašnji gladi i žeđi i želje i nostalgije i stremljenja i slutnje i žudnje i ljubavi i što god hoćete, samo zato da bi se na kraju krajeva strašno doživjeli razočarenje i neuspjeh i promašaj svega toga i prosto otišli ogorčeni, ko je imao pravo da me budi na to, da me razbuđuje, da me razdražuje. Sve to pokazuje da je čovjek stvoren za daleko veće mogućnosti, čim osjeća da ga razočarava, da ga ne ispunjuje ovo. I sva dinamika ljudskog progresa, bez obzira priznaje li Boga ili ne priznaje, pokazuje da je čovjek biće usmereno, kako je rekao Grigorije Niski, kao strela teznuća, izbačena strela i leti i prosto ne može se zaustaviti. Kogod je zaustavi, u stvari je samo razočarava, samo je razdraži. E to je dinamika ljudskog bića, tvoračkim aktom Božim uložena u njega. Hristos ulazi u tu dinamiku, ali je ne ukida. Ono što on donosi, to je donosi ozdravljenje toga da počne da funkcioniše pravilno, ali ostaje, pazite, ostaje dalji razvoj, dalji životni put, proces, ako hoće da kažeš. Ali kad kažemo proces, ne budemo mislimo na nešto što slepo mehanički se zbiva, nego na živi proces, na delatnost, na stvarala, što hoćete, na življenje, na život kao zajedničarenje, život kao ljubav, kao učešće, kao pričešće, stalno ulaženje u to. Hristos donosi i završetak toga, odnosno savršenstvo toga, ali ne donosi automatski za nas. I sad spasenje koje Hristos donosi jeste u stvari jedan životni put, životni podvig. On je ostvario u jednom primjerku, tako da kažem, roda ljudskoga, u sebi, u Isusu iz Nazareta, ostvario je tu punoću i projavio je u preobraženju, u vaskrsenju osobito, ali to spasenje je sada mogućnost za nas ljude, ali ostaje na nama ljudima, hoćemo li da učestvujemo, hoćemo li da u sebi to ostvarujemo. Stvoren čovjek od Boga, krenuo je i već na prvim koracima skrenuo. Dolazi Hristos, ispravlja to, ali ispravlja iznutra, iz jedne ljudske ličnosti koja u isto vrijeme i Bog, dakle Bogo čovjek, i sad omogućuje nama ljudima, ako bismo mogli tako da kažemo objektivno, to jest kao mogućnost koja je pred nama, pobeđuje smrt, uništava greh, ozdravljuje ljudsku prirodu i ona nadilazi više smrt, više smrt za Hrista i za one koji zajedničare u Hristu, više nije smrt. Ona je jednostavno prolazak i prelazak u dalji život, u drugi život. Jednostavno produžetak života kroz jedno gorko, teško iskustvo smrti, ali ulaženje u dimenzije božanskog življenja. Međutim, i tamo sadržaj tog življenja opet ne može biti mimo nas. Jer nema, pazite, nema veće stvari, dragocenije stvari od čoveka. Nikakav život nije veći od čoveka. U tom istom članku u intervju vi ste vidjeti, ljudi umiru, ali život dalje živi. Ništa mi od toga nemamo. Nije reč o sebičnosti, nego jednostavno nije život veći od čoveka, da se razumemo. Ni besmrtnost nije veća od čoveka. Ni večnost nije veća. Čovek je najveće što postoji i samo zato lični Bog odgovara čoveku. Nas ne interesuje božanskost ili božanstvo, ili božanska besmrtnost, božanski život, božanska večnost. Ništa mi od toga kao ljudi, kao ličnosti nemamo. Ako hoćemo ostvarenje čovjeka, hoćemo spasenje čovjeka, nego samo ukoliko kao ličnostima odgovara nama Bog kao ličnost. Kako da vam kažem, to možete da izmerite u svakodnevnom životu. Bilo ko od ljudi da vam da ne znam šta, ako vam ne da sebe, ništa vi od toga nemate, a to možemo osjetiti samo na terenu ljubavi. Ako recimo u jednoj kući dođe supruga i sve ima u toj kući, kakav god hoćete komfor, kakav god hoćete sredstva, a ne nađe čoveka koji će da je voli i koga ona voli, sve ovo drugo u suštini može biti strašno ismevanje nje, strašno poniženje nje. To je osjetio Dostojevski u onoj divnoj pripovijesti, jedinstvenoj možda u svjetskoj literaturi, Kropka. I to je sva tema pesme nad pesmama. Sva ona igra, ljubavna u suštini, to je bila jevrejska ljubavna pesma, pokazuje to, meni treba ljubljeni, ne trebaju mi njegove, sve mi je milo, kroz njega mi je milo i mirisi njegovi, i odelo njegovo, i cveće njegovo, i dom njegov, sve je to milo, samo zato što je on iza svega toga. Dakle, čovjek ukoliko razvija u sebi to osjećanje, to saznanje, to iskustvo vrednosti ljudske ličnosti, utoliko onda raste i njegov ideal spasenja, odnosno šta on vidi kao spasenje čoveka. Zajednica sa Bogom živim i istinitim i zajednica sa svim ostalim ličnim bićima, ali kroz lično učešće, ne kroz nešto mimo nas i van nas i iznad nas. Zato je Hristos kao ličnost pre svega bogočovečanstva, kao Bog i čovek istovremeno, ne samo ključ hrišćanskog spasenja, nego i punoća i živa konkretna realizacija. U tom smislu možete da zamislite i Dostojevskoga kad kaže i stvari sve svetitelje i apostola Pavla zaključno do Oca i Sina kad kažu, šta mi vredi večno, šta mi vredi raj, šta mi vredi besmrtnost ako ona nije Hristos. Samo ljubav može tako da progovori. Zato apostol Pavla kaže, ništa nas ne može razdvojiti od ljubavi Hristove, od Hrista. ni nebo, ni zemlja, ni anđel, ni arhanđel, ni dubina, ni visina, niti bilo kakva druga stvar, nikakva druga tvorevina, ako bismo jedan lepši svet, još bolji, u bilo kakvim novim varijantama, ili potpuno novim izvanjima, zamislim, ništa nas to ne može dovoljiti od Krista. Šta će mi taj svet, šta da radim s njime, ako taj svet nije Hristos. Samo na tom polju hrišćani su se razlikovali, razlikuju se. Oni su zaista hrišćani potome, to je hristonosti, to je Hristovi ljudi, jer su za njim pošli i na toj veri u stvari počiva, sad pazite, i njihovo spasenje i pričešće spasenju. To je izgleda ljudski ovako gledano, sa strašno malo. Verujete u nešto, ko vam garantuje? Hristos garantuje, nema druge garancije. I svaka druga garancija bila bi slabija, bila bi nesigurnija u suštini. Zato je vera u Hrista jedino s čime hrišćani raspolaže. Druga je stvar što posle vidi čovjek, doživi čovjek i svo hrišćansko učenje koje je razvijeno, ja sam to dono bio dogmatiku treću knjigu Celestina, pokazuje se opravdanim ta vera, ali onaj prvobitni izbor vere u Hrista ne traži za sebe opravdanje. On posle dobija svoje opravdanje i obrazloženje, kao što ljubav, kao što sloboda, ne mogu biti posle naknadno obrazovanje, jer u tom smislu onda su one manje vrednosti nego ono čime ćemo njih meriti. Nema prema tome neke mere kojom bismo merili Hrista osim njime samime. I zato Hristos ostaje zaista spasitelj, ali za spasitelj one koji mu hoće verovati. I on je bio u tom pogledu strašno smeo kad je govorio: ako ne verujete u mene, ostaćete u grešima svojim, pomrećete u grešima svojim. Ja dođem da spasim. Fariseji kad govore: ti si nas da spasala, mi smo deca Avrama, ko si ti, nikad nikome nismo robovali, svaki koji čini greh ili rob je greha. I ja dođem da spasem grešnike, a ne pravednike, to jest sam grešku napravio, a vi pravednica, ja promašio, pa došao da spasam, a vama ne treba spasenje. Iz te činjenice njegovog dolaska da nas spase, možemo zaključiti koliko je nama potrebno spasenje. Ali molim vas, da ćemo da završimo, ne samo spasenje u smislu prosto izbavljenje od nečega, iskupljenje, o tome ćemo govoriti još, ali nego spasenje i kao ispunjenje. Hrišćanski pojam spasenja ili istina spasenja nije samo spasenje od nečega, nego i ispunjenje. U stvari je to unoća ili savršenstvo čoveka, ostvarenje čoveka. Zato spasenje nije Hristo samo došao kao nekakav, tako da kažem, reparator, da reparira, da popravi. Adam je krenuo, recimo, autoput, sad je aktuelan Beograd-Zagreb. I tu kod Pećinaca je zaglavilo, skrenulo, niste čuli, i sad je došao neko i popravio i sad u redu, a šta dalje? Nama nije bio cilj Pećinci, niti kvaranje i ispravljanje toga, nego je bio cilj Zagreb. Razumete me? Zato je on koji je došao iz eshatona, iz posljednjega, iz budućega. A ovdje, u našim ljudskim stvarnostima, već doneo spasenje i već je on spasenje. Zato će i reći Simeono i bogoslovstvo. Neverovatna reč koja je toliko istinita, a nadilazi našu istorijsku stvarnost. U momentu kad se svetitelj susretne sa Hristom, za njega je došlo kraj sveta. Ne kraj sveta u smislu će nestati sveta, nego završetak sveta, svršetak. Kontinuan na kom ispunjenje sveta. To je, sve se sad završilo. Iako bi sad ostao on u toj zajednici, gotovo je, došlo je strašni sud, došlo je drugi dolazak Hristov, počinje večnost. Naravno, Hristo se povuče, Simeon se osjeti, ali onda budi se u njemu strašna žeđ, glad, i on postaje još aktivniji, on postaje još nezasiti. Zato svetitelji nikad ne kažu: smatram da sam dostigao. Nisu od toga nesrećni, da se razumemo. Naprotiv, još su više potpaljeni, da tako kažem, revnošću zapaljeni, još više. A su srećni, svojno ne su ispunjeni, međutim ono šta ih čeka, to je još pred njima i trčin ka toj meti gornjega, višnjega zvanja, što je apostol Pavle. Zato je Hristos spasenje kao iskupljenje. I to je hrišćanski pojam, o tome ćemo govoriti da nas izbavi od greha, da je uzeo na sebe grehe sveta. Ali prestoji život, prestoji rad, prestoji taj pokret, ta dinamika, to učešće, to participiranje, to učestvovanje, to zajedničarenje, i to jeste spasenje. Zato nemojmo da mislimo da je sa hrišćanstvom pilula, recimo, spasenje ili hrišćanstvo ili vera, pilula prosto, za neko umirenje, za neko usvećenje, za neko sređivanje, poput, recimo, današnjih ovih transcendentalnih meditacija, da čovjek treba da nađe neku unutrašnju ekilibrite, nekakvu ravnotežu duha i tela, psihofizičku i tako, sređeno. Ako bi to bila večnost, recimo, strašno bedno, strašno malo, možda bolje da nam ne budi takve apetite, jer nam strašno malo pruža. Svoje vrstni mediokriteti bi postali. Tačno ako kažem tako, su poređeni sa Simonom i Bogoslovom. Sve je to dobro, sve je to potrebno da čovjek sebe u neku ruku teguliše da sredi. Ali upoređen sa Hristom, možda je bolje biti u podvigu, u borbi, u trudu, u naporu, u idenju. Zato je hrišćanski, slovenski sjajni izraz askeza ili podvižnost. Askeza nije neko mučenje sebe, ne znam, lišavanje sebe. Na grčki askisi znači u stvari ono što mi slovenski, srpski kažemo upražnjavanje, ali ne znam pošto ta reč, otkud je upražnjavanje. Vrlo mi je ružna ta reč, upražnjavati nešto, to je baviti se nešto, vršiti nešto, vežbati se u nečemu, živjeti nešto, doživljavati. On upražnjava to, kažemo, ja ne znam, Vladane, ti možda znaš, pa meni je strašno, kao da ispražnjavaš od sadržaja ono što upražnjavaš u stvari. Ne znam, trebalo bi studirati tu reč, recimo, ali nije važno. Askisi znači to, vršiti, odnosno živjeti jednu dužnost ili jednu stvar. Jednostavno je proživljavati, vežbati se u njoj, ali malo je reći vežbati se. Jednostavno živjeti, ne samo trenirati u njoj, nego jednostavno je ostvarivati onog momenta. Zato je možda slovenski izraz podvižništvo bolje, stalno kretanje, delanje, življenje jednostavno, ne znam kako drugčije da nazove čovjek. Spasenje je tako dato i tako se daje čovjeku, jer je čovjek tako biće, dinamičko biće, biće živo. I nikakav drugi kriterijum nema, i rekli smo i hrišćanstva, nema drugog kriterijuma od živog života, od živog čovjeka. Zato su svetitelji najvažnije, nešto što je najvažnije u hrišćanstvu, ne, molim vas, ne toliko principi, učenje, nauka, ko što bi mi se dogme, koje dogme i zašto dogme. Zašto da nas ono obavezuju? Što je rekao Bog? Hvala mu lepo, ali šta to nama govori? Može li se živjeti od toga? Šta to govori u život? Zato je Hristos istinit i stalno je govorio, ko hoće da vidi da su moje reči istinite, neka ih čini. Zato je on govorio i vrlo je važno da te reči Božje, tvorite zapovesti moje. Ali samo zato što su izraz života, što su zaista adekvatne ljudskom životu, što zaista donose čoveku spasenje. To će vam reći jedan običan duhovnik u Svetoj Gori, kad vam nešto govori i vi suprostavljate, recimo, oče, nije to tako. Možda nije. Ali ja ti govorim, pokušaj u iskustvu, iskreno pred sobom, ne mora radi mene, niti radi duhovnika, niti radi, pokušaj pa da vidiš. Postoji nekakva unutrašnja logika, nekakva zakone, za koje će, neki duhovni zakoni koji će da funkcionišu. Recimo, ne može gor čovjek da ne bude egocentričan i da ne bude prema drugima ponižujući. Ne može jednostavno da voli. To je jedan duhovni zakon, prosto zakon života. Ne može čovjek koji ističe, preističe sebe, koji se gordi, jednostavno da voli. On će i kad voli u neku ruku smetati onome drugom, gušiti ga nekako. I ne samo zbog egoizma onoga druga koji ne trpi nametnje, nego jednostavno što to neće biti ljubav, to će biti nešto drugo. Dok recimo smiren čovjek, smirenje je drugo ime za ljubav, to nema spora. Smiren čovjek je mio čovjek. On prosto zrači iz sebe ljubav. Sjećate se Miškina, koliko je Miškin nemoćan kod Dostojevskoga. Dostojevski je pokušao i nije uspio. On sam kaže, mislim da napišem jedan roman koji bi bio roman o Hristu, recimo, roman o svetitelju, i nije uspio. Ali je uspio. Miškin je oko sebe zračio mirom, zračio ljubavlju. Svi su ljudi nekako, koliko magneta oko njega vrteli, jer su osjećali u tom čovjeku ima nešto drugo. Bez obzira što on završio u ludnici, nije uspio. On je uspio na jednom daleko trajnijoj uspešnosti, jer nije na kraju krajeva završetak ovde svega. E tako čovjek kad doživi nešto od tog duhovnog iskustva, od tih duhovnih zakona, kako bi rekao da spasite se dogorat, od tog istinskog spasenja, onda vidi koliko je zaista Hristova nauka, Hristova evanđelje, Hristova istina, istinita. E o tom spasenju ćemo, ako Bog da, govoriti. Spasenje sad već u hrišćanskom smislu i onako kako ga otprilike mi nastojimo da izlažemo, kako je u evanđeljima, u svedočenjima apostola, to su poslanice, u svedočenjima svetitelja, i iz našeg malog iskustva o tome ćemo govoriti u buduće. Eto, toliko za večeras.
Nedelja 26. februar, predavanje će održati dr. Atanasije Jevtić.
Konkretno spasenje u Hristu. Danas bi pošli korak dalje, ali da bi mogli da u jedno, dva, tri puta izložimo tajnu spasenja u Hristu ili istinu spasenja u Hristu, da podsjetimo na ono što smo i ranije podsjećali, otac Amfilohije i ja, kako je iz Starog Zaveta još gledano, odnosno očekivano to spasenje u Hristu. To je vrlo važno za razumevanje, za puno razumevanje novozavetnog događaja spasenja u Hristu, i tako ćete vidjeti da je jedno Božje otkrivenje, i starozavetno i novozavetno, koje se provlači kroz svu istoriju roda ljudskoga. Ja sam uveren da za mnogi od vas, pogotovo ako ne prate redovno, mnogo što šta nije ili dovoljno jasno, ili nije dovoljno jasno izloženo, nije sistematski izloženo. Znate šta, upravo je tu trud i borba nas pravoslavnih u novije vreme da izbegnemo svesno sisteme koji su u poslednja jedno tri veka i u pravoslavnom bogoslovlju, to jest u pravoslavnoj misli, u nauci, tako da kažem, i u školama i u knjigama, uglavnom pod uticajem zapadnim, nastojali da sistematski izlože, to jest da uklope jedan sistem, i samim tim da umrtve, u stvari, da šematizuju, bolje reći, veliku tajnu hrišćanskog spasenja. U članku mom, ako vam on nešto znači, koji ovih dana izlazi u Bogoslovlju, dvobroj za 83. jeste, ima jedno predavanje koje je bilo u Zagrebu na fakultetima, sused fakulteta Ljubljanskog, Zagrebačkog i našeg, o spasenju u Hristu, i baš sam tu i govorio o tih tri veka posljednjih, otprilike od polovine 17. veka, kad je preko Kijevske škole u Južnoj Rusiji, u vreme Petra Velikog, koji je počeo okretanje Rusije ka Europi i porobljavanje ne samo Rusije kao države, nego i crkve, o kojoj mogao, naravno, bar u teoretskom, u organizacionom smislu, zapadu, da je počelo to šematizovanje. Kod nas je to nešto malo možda kasnije, jedan vek otprilike, sa velikom seobom i sa drugom seobom, 1730. otprilike, onaj austrijsko-turski rat, ovde požrebaški mir, jer mi smo malo kasnili, i dobro je bilo, kod nas srednji vek do 18. veka u stvari dostiže, ali srednji vek istočni, naš, ne onako kako je on na zapadu bio, od scholastike u stvari, od 11. veka, nego od vizantijski srednji vek, tako da kažem. No, tu bi bilo mnogo govoriti, samo ću da kažem da upravo istina spasenja u Hristu drugačije je posmatrana, i što je glavno, doživljavana na istoku. I zato i ovdje, ako nije sve sistematski, istinito je u svakom slučaju. Jer teško je, pre svega, život podvrgnuti sistemu, a radi se baš o životu, osnovnoj tajni života, i ovdje još plus hrišćanskog života, duhovnog, ne samo fizičkog, a pogotovo u tajne Božije, teško je podrediti pod sistem. I sva Biblija nije nikakav sistem. Ko je uzme za sistem, taj je unapred osudio sebe na neshvatanje Biblije. Tako je isto i sa celokupnom hrišćanskom tradicijom, sa predanjem, sa knjigama, delima svetih otaca. Može se reći sve su to fragmenti, ali fragmenti istiniti, sve su to odseči, isečci, ili bolje reći slike istinskog života, istinskog doživljaja, kao što su Hristove priče, kao što su Hristovo učenje, kao što su događaji. A ono što ostaje iza svega toga, to je upravo, kao što sam prošli put rekao, ličnost Hristova i naše ličnosti u vezi sa njim, u zajednici sa njima, to je crkva. Zato kažem, ako nije baš sistematski, ono je istinito, a pomalo je i svesno izbjegavanje sistema. Dakle, šta bismo mogli da kažemo, kako starozavetno otkrivenje Božje gleda ili očekuje ili nagoveštava, prorokuje ili predviđa, to jest vidi unapred spasenje u Hristu. Odmah treba ovo da zapamtimo, i to je vrlo važno. Božje otkrivenje u istoriji, to koje je delimično zabeleženo u Starom Zavetu, s knjigama Starog Zaveta, i delimično u Novom Zavetu, Božje otkrivanje, javljanje Božje i sve što je on ne samo govorio ljudima, učio, tako da kažem, ljude, nego još važnije od toga što je činio. Biblija je pre svega knjiga čudesnih dela Božjih zabeleženih, ne toliko reči Božjih, nauke Božje, nego pre svega javljanja Božjeg i delovanja Božjeg. Biblija je u tom smislu kao knjiga, zbirka, knjiga svedočanstava, svedočenja o Božjem otkrivenju i ličnom, pojedincima i čovečanstvu kao celini. S tom razlikom što je u Starom Zavetu, i tu je ključna razlika, u Starom Zavetu bilo ličnih otkrivenja Božjih pojedincima pre Avrama neodređeno u kom narodu ili u kom kraju zemlje. Od Avrama uglavnom lična Božja javljanja su unutar jednoga određenog naroda, to je izabranog izraelskog naroda, ali ta lična javljanja su bila paralelno sa Božjim javljanjima celom tom izabranom narodu. Biblija je svo vreme i lična knjiga, knjiga ličnih susreta i razgovora i zbivanja događanja između Boga i pojedinaca, i s druge strane knjiga odnosa Božjeg sa čovečanstvom. U Starom Zavetu sa jednim narodom, ali jednim narodom namenjenim da kroz njega onda Bog govori o starom čovečanstvu, a u Novom Zavetu onda sa narodom onih koji su pošli za Hristom, koji su poverovali u njega i koji opet predstavljaju početak, začetak, da kroz njega onda Bog govori o ostalim narodima. Drugim rečima, svo vreme taj lični i taj društveni karakter Biblije je stalno prisutan. Naprimjer, kad uzmete bilo koju skoro knjigu ili cele knjige, poput Psalama recimo, ili poput proroka Isaije, vrlo ćete često naći da se govori Bog je spasitelj moj, Bog je spasenje moje, a s druge strane Bog je spasenje naroda svoga. Sad, za izraz spasenje ima mnogo izraza, ili za spasitelja, negde je on spasitelj, negde je izbavitelj, negde je iskupitelj, sve jedno. Preovladava izraz spasitelj i spasenje, mada neka ta izraz označava i najobičnije izbavljenje od neke nevolje. Napali Davida neprijatelji, opkolili ga i Boga izbavio od tih njegovih neprijatelja, mislim ljudi koji se zavereli protiv njega, i Boga izbavio, on je njegov spasitelj. Ima to značenje spasenja i u svakodnevnom životnom događanju i okolnostima, a i ima večne dimenzije, ko što ćemo vidjeti dalje. Zašto je to tako, da je Božje otkrivenje i lično, ličnostno, mogli bismo da kažemo, personalno, to jest pojedinim personama, pojedinim licima, i s druge strane društveno, grupno, zajedničko, rekli bismo u Novom Zavetu crkveno, ali za sad ćemo dostanemo narodno, sve narodno, u smislu jednog društva, jednog izabranog naroda. Zato što je tako Bog i stvorio čoveka i što je u osnovi Božjeg odnosa od samog same zamisli Božje o stvaranju sveta i čoveka kao krune svega, tako Bog zamislio čoveka i tako ga stvorio i kao ličnost i kao zajednicu, to jest skup ili društvo lica. Šta više, u biblijskom i starozavetnom, pogotovo u novozavetnom shvatanju i doživljaju, jedno bez drugoga ne postoji. Ne postoji ličnost za sebe i po sebi kao neka, recimo, monada. Svejedno od Boga stvorena, ali nezavisna od ostalih ljudi. Čovjek je u tom smislu izrazito društveno biće. To jest zajedničko biće. I slobodno možemo da kažemo zavisno, bitijno, suštinski od drugih. Tako i dolazi na ovaj svet iz zajednice dvoje. Nije dobro da čovjek bude sam, vidite na početku Biblije, i odmah mu stvori ženu kao druga prema njemu. I onda se rađaju deca iz te zajednice. S druge strane, ne postoji društvo ili zajednica, ako to nije zajednica ličnosti. To nisu neke ćelije ili neki atomi ili neke monadi ili neki šrafovi od jedne mašine, recimo. Nije društvo zbir lica kao, recimo, što je broj 20 zbir jedinica ili šta ja znam krug zbir isečaka ili jedna mašina, recimo, zbir kao onih delova, ako recimo naš stojadin kaže da ima 101 deo ili ima 101 parča, od toga su, kaže, 100 uvezenih a jedan naš deo. Ne, nego je društvo u stvari društvo ili zajednica ličnosti i samo ličnosti mogu sačinjavati zajednicu. U tom smislu biblijski jezik, odmah treba reći, se razlikuje od jezika filozofskog i pogotovo u novije vreme političkog, sociološkog, gde imate društvo i individu. To je tipično jezik filozofski ili jezik, recimo, sociološki i politički, individua i društvo. Imate društvo i individu. To je tipično jezik filozofski ili jezik, recimo, sociološki i politički, individua i društvo. I onda je očigledno da individua se bori, da se zaštiti od društva i brani svoje, na tome je zasnovano mnogo što šta odbrani, recimo, ličnih prava čoveka, njegovih sloboda, individualnih i tako dalje, da se on brani. On je u jednom stavu odbranu društva, jer tako zaštićuje sebe. To je ono na grčkom atomon. I grčki svet nije znao za izraz, u stvari, ličnost, ne samo za izraz, nego za stvarnost, nego upravo za to odbranu jedinke naspram celine. I uglavnom je i tamo prevladavala celina, a u novije vreme, pogotovo opet u demokratskim zapadnim društvima i teorijama, recimo, treba to uskladiti sa problem sociologije, uglavnom je da se uskladi odnos individue i društva. Biblijsko otkrivenje i tradicija pravoslavna nju je u naše vreme, recimo, Dostojevski istakao, osobito u kasnijim svojim delima, ne operiše tim pojmovima ili tim relacijama, nego relacijom ili pojmom ličnost i zajednica, gde je jedno drugome pretpostavka i preduslov. Nema ličnosti ako ona nije u zajednici. Samo se u zajednici može projaviti i živeti i funkcionisati, kako da kažem, kao takva, postojati kao ličnost. I s druge strane, nema zajednice od atoma ili individua, od jedinki, nego samo ličnosti koje u sebi sadrže celokupno društvo. Kako da kažem, ono što je Berdjajev rekao, recimo, svojoj kritici marksizma, samo braća mogu sačinjavati jednu zajednicu, jednu porodicu. Nikada, veli, drugovi to ne mogu, jer nemaju zajedničkog oca sa kojim bi sačinjavali porodicu. Zato je Bog tako i stvorio rod ljudski ili čoveka. I zato nije nikako čudo što Biblija počinje sa govorom o stvaranju roda ljudskog od jednoga čoveka, od Adama. Taj Adam, međutim, nije, pazite, naziva se u crkvenim tekstovima sverodni Adam, to jest pangenerički, da uzmem takav izraz zapadni, nažalost prinuđeni smo nekad da upotrebljavamo sve generički izraze iz zapadnog jezika da bi nam bili shvatljivi, a naš smo zaboravili, eto, sverodni. Sav rod ljudski on nosi u sebi, on je sav rod ljudski, on kao takav. O, s druge strane, nije Adam opet neka apstrakcija, neko idealno, zamišljeno ljudsko biće, to tako kao neka vrsta personifikacije roda ljudskoga, kao neko generičko biće, recimo. Ne, on je jedan konkretan istorijski Adam, konkretna istorijska ličnost, i s druge strane Eva isto tako. Ali s druge strane, oni su praroditelji, oni u sebi nose sav rod ljudski i postaje odmah veza između njih i svih ostalih potomaka, postaje zaista jedan ljudski rod. Ono što apostol Pavle rekao na Areopagu, Bog je od jedne krvi stvorio sav rod ljudski i sve narode čak. Ovo je vrlo važno da Biblija počinje tim kazivanjem o Adamu kao rodonačelniku roda ljudskoga, ali Adam ovdje nije samo jedna ličnost, nego isto vrijeme nosi u sebi sav svoj potomni rod. I prema tome, kad kažemo Adam, treba da podrazumijemo sad i u stvari i čovečanstvo. Ali svaki od potomaka Adamovih u čovečanstvu je ponovljeni Adam, ali na originalni način. Nije on parče Adama, deo Adama, neka ipostaza Adama, recimo po filosofiji Plotinovo, ili danas vidim u jeziku, uglavnom filozofskom i obrtnom je, i u književnosti vidim to prevladalo neoplatonsko shvatanje ipostaze. Neki novi stadion prosto otoka ili emanacije ili produkcije ili evolucije. Ne, svaka ličnost nova, sinovi Adamovi, kćeri Adamove, svaki od nas je originalna, jedinstvena ličnost, jedan novi Adam, ali nije ponovljeni Adam u onom smislu da je prosto neka vrsta kao kliširanog ponovne jedinke, nego potpuno nova ličnost, ali i s druge strane neodeljiva, neodvojiva od Adama. Da bi to mogli da shvatite, navešću vam jedan primjer koji je strašan. U jevrejskom narodu i do danas, bez obzira gdje žive, Jevreji ne priznaju da neko može otpasti od jevrejskog naroda. Svejedno što on promeni veru, svejedno što se ženi, što se, recimo, razgranava, upliče, svejedno on je Jevrej, on je neotuđivo Jevrej. Jevreji ne priznaju da neko može da prestane da bude Jevrej, bez obzira na njegovu izjavu ili na njegovo, ima nečega tu prirodnoga, nečega što je s korenima iz Starog Zaveta, ali nažalost pretvorilo se u jednu neophodnost, u jednu nužnost koja više gubi smisao, biblijski, nije biblijski smisao, nego je, može se reći, recimo, nagon jevrejski za očuvanje svoga roda. I Jevreji se zaista očuvali, kažu da ih ima oko 20 miliona u svetu i očuvali se i čuvaju se na jedan strašno čudan način. Kao narod predstavlja nesumnjivo čudo istorije. Sjećam se mog starog profesora u Bogosloviji, Pavla Pudla, jednog ruskog izgnanika posle revolucije, koji je bio profesor tamo i ovdje je negdje posle 19. 20. godine radio kao putar, šljunak po putu izručivo, i onda ga neko video koga poznao i posle ga pozvali, te posto profesor. On je govorio da je jevrejski narod jedno od najvećih čuda istorije. To govori i sada sovjetski akademik Igor Šafarević, koji izgleda da je Jevrej, no sve jedno, nije važno da je to Jevrej, nego zaista jevrejski narod predstavlja čudo u istoriji. Ali još ćemo se vratiti na njega. Bog je stvorio rod ljudski kao ličnosti i svaka od njih jedinka neponovljiva, jedinstvena, i svaka od njih nosi u sebi čitav rod ljudski. Svaka je u stvari Adam, svaka je predstavnik i nosioc u sebi roda ljudskoga. I s druge strane, bez toga roda ljudskoga, bez te zajednice ljudske, nema jednoga čoveka. Kasnije će u hrišćanstvu biti rečeno to unus hrišćanus, nulus hrišćanus. Jedan hrišćanin je nijedan hrišćanin, nema jednog hrišćanina. Hrišćanin može samo postojati ako postoji hrišćanin, može postojati ako postoji hrišćanin. to jest ako postoji crkva u stvari, to jest ta zajednica. Tako i ne može jedan čovjek postojati. Zavisnost čovjekova od roda ljudskoga, kao s druge strane zavisnost njegova od prirode, od mineralnog, biljnog, životinskog sveta, isto tako velika istina. Ali s druge strane ne svodi se čovjek samo na tu zavisnost. Kao što se ovdje ne svodi čovjek na zavisnost od društva. Jer je i društvo u istoj meri zavisno od njega. To je taj biblijski personalitet, ako ćete tako da shvatimo, ili personalizam, još bolje rečeno. I sad spasenje, tako se i shvata da je spasenje i čoveka lično i spasenje svih čitavog roda ljudskoga. Naravno, opet ne mimo ličnosti, ne nešto što je nad njima i mimo njih. Ali s druge strane, nema li nekog spasenja samo tako, eto, individualnoga, poput recimo kod Plotina, spasenje duše, jedini pred kaj sa jedinim, ili jedini pred jedinim. To su monasi upotrebljavali i uzeli, ali potiče iz vremena pre Plotina još. Monos pros monon, jedini ka jedinome. To jest da se nađe duša, kod Plotina je to, sada ne ulazim u to, u stvari, da se duša objedini, da se unificira sva i da se nađe pred onim apsolutnim jednim, koji je u stvari simbol božanstva, i da se tako, eto, povrati upravo bitno ono jedinstvo koje je raspalo se ili se razredilo, razmnožilo usled nastanka, usled raznih ipostaza, raznih stadijuma u biću. Nema takvog, u takvom smislu, individualnog spasenja. I mi često zaboravljamo, recimo i kao hrišćani, da, kako je govorio otac Aleksandar Šmeman, da je glavno spasenje duše, da se spase duša. I zaboravljamo da treba da se spasu i ostali, da se spasu i ostali ljudi, da se spase i svet. Mada, pazite, i ta tendencija ili težnja za spasenje duše i za ličnost, ličnim spasenjem je zakonita, ispravna. U Bibliji od prvih stranica imate u prvoj knjizi Mojsijevoj već tamo 19. glava, ako se ne varam, kad Lot dolazi u Sodom i govori Lotu da izađe sa svojim kćerima da se spase i Sodoma, jer neće da se pokaju Sodomljani, i kaže: spasavajući spasi svoju dušu. To je biblijski zahtev i to je Božji zahtev. Treba se boriti za spasenje, samo što to lično spasenje je opet i u isto vreme vezano sa sveopštim spasenjem. Ono ne samo da doprinosi sveopštem spasenju, recimo zato jedan spašen, ono što je rekao sveti Serafim Sarovski: radosti moja, steci mir duševni i hiljade će se spasti oko tebe. Ili ono što recimo u tradiciji često monaškoj, pa to zloupotrebljavaju osobito kaluđerice, ne znam da li ima neka. Sad jedna kaluđerica, jedna monakinja ode iz jednog recimo sela, plemena ili porodice, 7 kolena se spašavaju. Malo mnogo ipak, ali to je, ima nečega, to jest utiče, prenosi se, ne propada to, postaje opšti kapital, opšte blago, tako da kažem. I biblijsko je to, ali ga samo treba istovremeno shvatati i kao spasenje, da je Bog spasitelj naroda, Bog spasitelj čovečanstva, spasitelj sviju istovremeno. Takav je hrišćanski Bog, zato je i Trojica. Ali tako se javio. Javio se Avramu kao rodonačelniku roda ljudskoga, roda jevrejskoga, i onda čitav rod, potomstvo njegovo uzeo kao izabrani narod. U psalmima preovladava recimo momenat ličnog spasenja, ali imate psalama koji su celokupni, posvećeni spasenju Izraelja. Kako Bog izveo narod svoj iz Egipta, spasao ga i tako dalje, a ima s druge strane: Gospode, ti si spasitelj moj, izbavitelj moj, u tebi nalazim spasenje svoje, i tako dalje, i tako dalje. Oba momenta su istovremeno prisutna. Zašto je ovo važno? Važno zato što kad dođe Hristos i spasenje koje se nagoveštava u Starom Zavetu, ono se nagoveštava i on kao spasitelj se proriče, predviđa u pravom smislu, to jest vide ga već unapred, on će biti i jeste spasitelj i lično svakoga, spasitelj duše, svačije spasitelj svakoga čovjeka i spasitelj roda ljudskoga. Svo vreme je Biblija, a pogotovo proroci u Starom Zavetu i apostoli u Novom Zavetu, jer u Starom Zavetu se sve priprema sve punije i punije, i proroci koji su period, posljednji period, posljednja otprilike 1000-godišnjica prije Hrista, oni sve više i više govore o spasitelju, sve više i više proriču o Hristu. Zato i ulaze posle u Novi Zavet s apostolima. Apostoli to onda razvijaju, imaju naravno i Hrista. Vide u Hristu spasitelja i ličnoga i društvenoga, tako da kažem. Kao primjer samo toga da navedem, čuvena 52. i osobito 53. glava proroka Isaije, jedna od vrlo važnih delova opšte Starog Zaveta, a posebno kod proroka Isaije, koji je nazvan starozavetni evanđelist, jer tako opisuje Hrista i njegovo rođenje od Jeve u 7. glavi i njegovo carstvo u 9. glavi, da je anđeo večnog saveta, anđeo svetorici koji došao, i njegovog preteču u 40. glavi, i onda njegovo stradanje u 52. i 53. glavi, i posle njegovo buduće carstvo u posljednjim glavama, 66. glava, gdje je nazvan starozavetni evanđelist, kao da gleda Hrista i opisuje iz Novog Zaveta. On tamo govori o sluzi gospodnjem. Svaki čovjek je sluga gospodnji, svaki čovjek je taj koji je pozvan da služi Gospodu i time u stvari da služi svome spasenju. Ali on je u isto vrijeme tamo i opisan kako strada, on nosi rane naše zbog našega greha, on na njemu je kar naš. Međutim, u isto vrijeme on je predstavljen i kao neka, ako hoćete, personifikacija celog Izraelja kao izabranog naroda. I mnogi od tumača novih, osobito na zapadu, vide u tom sluzi gospodnjem personifikaciju Izraelja. Izrael je taj koji je kažnjen zbog spasenja drugih naroda, i osobito to vide u tim glavama kod Isaije Jevreji koji nisu prihvatili Hrista. I do danas tu u Beogradu ih ima, možete vidjeti, jer smo ljudi koji su duboko religiozni, a retko ko može biti tako religiozan ko Jevrejin, ako je istinski Jevrejin. Pošto ne vide da se to odnosilo na Hrista, prenose to na Izrael koji je zaista stradalnik kroz istoriju. On je taj na koga padaju rane čitavog čovečanstva, je to radi dobra čovečanstva. I postoji čitav pokret, odnosno antropolog je tu više zna, čitao je o Jevrejima van Palestine, koji ne žele da se recimo Izrael situira kao država, nego da ostane upravo tako proganjan i da bude on taj znak u istoriji, odnosno da na njega padaju sve kazne radi dobrobiti čovečanstva. Tako shvatanje ne odgovara i nije biblijsko, verno biblijsko, ali ne odgovara ni Novom Zavetu, hrišćanskom gledanju na Bibliju Starog Zaveta, a s punim pravom možemo da kažemo da na Stari Zavet treba gledati očima Novog Zaveta. Zašto? Zato što on ima svoj smisao, zato što je okrenut ka Hristu i govori o Hristu. I sad iz Hrista kao ispunjenja možemo ga vidjeti u pravoj slici, tako ga je vidio i apostol Pavle, i zato govori da je ceo Stari Zavet pedagog ka Hristu. A pedagog je značavo čoveka koji uhvati dete, nekoga recimo bogatijega koji je najmi učitelja, i uhvati dete i voda ga i onda ga poučava tako. Bio je naravno pojedinačni učitelj, pedagog. Detovoditelj, recimo. Sav Stari Zavet je vodio Izrael kao dete Božje ka Hristu, ka ispunjenju toga. I u Hristu se sada ispunjuje to da je on spasitelj svakoga od nas pojedinačno i da za grehe svakoga od nas on zaista strada. S druge strane, on strada i za sav narod. Jer je on, teško je reći, ali ćemo reći, jer je on ne samo ličnost, persona, personalna ličnost, ako mogu tu tautologiju da kažem, nego je i kolektivna ličnost. To jest, on je sada novi Adam. U sebi nosi rod ljudski kao što je Adam nosio, jer je rodonačelnik crkve, je glava crkve. Ali kad kažemo glava crkve Hristos, Ne mislimo samo da je starešina crkve, smo poglavar crkve, sad mislimo svi da je poglavar crkve onaj koji zapoveda, poput pape, i nažalost prenosi se i kod nas, poglavar crkve, recimo patrijarh. Poglavar crkve ne znači ništa, nego samo onaj koji je prvi, ali uz one što kaže Crnogorci, a ja do njega. Odmah oni, znači nema, to je kao što bi rekli recimo glava porodice, a nema nikoga u porodici, ili generali bez vojske. General bez vojske, to je, kao da kažem, otac bez dece. Nije otac ako nema dece. Hristos kao glava crkve označava u stvari prvi glavni, prvoga glavnoga člana crkve. Zato apostol Pavle uporedo sa izrazom da je Hristos glava crkve naziva ga prvina crkve. Aparhit, opet jevrejski prevod grčki jevrejskoj reči, da recimo je po Božijem zakonu bilo da se daje prvo dete da se rodi Bogu, se posveti. On ovde jedno vreme provede u hramu, naravno posle se vrati, ali to je posveta Bogu. Da se kosa reže, to je ostalo na našem krštenju, vrh kose kao prvina, najviši deo glave, to tako još se tonzura, recimo čitava ovako okrugla površina se šišala i posvećivala Bogu. I s druge strane, svi plodovi, prvina plodova, na primjer, prvi snop u proleće kad padne, koje sa sela on zna, to mi zovemo žetva na doranu. Ako nema žita, onda najzrelije ovako deo na jednom brežuljku ili gdje je najzrelije, požanjemo ili pokosimo, pa odemo da uvršemo i onda sameljamo da bi se hranili do novog žita. E taj prvi snop koji padne, to je prvina. Ali u isto vreme on je u neku ruku i nešto najbolje, najreprezentativnije, ali on samo prvi u nizu ostalih. Tako je Hristos prvina crkve, aparhi, to govori apostol Pavle poslanici i Efesima, Kološanima i Korinćanima, osobito u 15. glavi, kad govori o vaskrsenju. Da je Hristos vaskrsao kao prvina iz mrtvih i sad ostali, samo se očekuje da i ostali vaskrsnu. On je prvenac među mnogom braćom, to jest prvi brat među mnogom braćom, prvi sin među ostalim sinovima. To je poslanici Rimljanima 8. glava. Zato je on novi predstavnik roda ljudskog, novi Adam. Naravno, rečeno je da je i posljednji Adam, a to znači punoća. Nema sad drugoga, nema dalje sukcesije da će doći neki treći Adam. On je sada obnovitelj čovječanstva, ali kao spasitelj. No o tome ćemo još govoriti, sad samo da kažemo ovo što se provlači kroz stari zavet, proročko, osobito proročko viđenje i prorokovanje, naravno po nadahnuću Duha Svetoga, nagoveštava spasenje i kao lični moment, lično spasenje, lični događaj i kao sveopšto spasenje. E sad istorijski, pazite, konkretno u našoj istoriji postoji jedan izabrani narod, u danom momentu izabran je kroz Avrama otprilike oko 20 vekova, 2 milenijuma pre Hrista, i sad on predstavlja u istoriji jednu zakvasku, jedan kvasac koji treba da se stavi u testo. I to su biblijski izrazi, cijelo čovječanstvo naziva se kao testo. Ali u smislu jedne prirode, od istog smo testa, od istog smo sastava, od iste substancije, substrata, sastavljeni, napravljeni, i zato su po prirodi svi ljudi u stvari jednaki. Ni boje, ni rase, ni neke druge karakteristike ne dele ljude. Jedan je rod ljudski, zaista, i jedno je čovječanstvo. U toj istoriji tog čovečanstva izdvaja se odjednom jedan narod. I sad bi, mislimo, istorija religije, ali posebno istorija starog zaveta, biblijska istorija, mogla da govori ne samo u sklopu onoga što je opisano u Bibliji, nego u sklopu čitavog čovečanstva, kako je to došlo. I ostali narodi su na svoj način od Boga pripremani. Religiozne tradicije, vekovna predanja, verovanja, filosofije, običaji, sve je to u suštini iz jednog jedinog korena. U svakoj, u suštini religiji, postoje neke reminiscencije, neki ostaci tragova, nekakvih, ako hoćete, prisjećanja ili bolje reći pamćenja, predavanja s kolena na koleno, kako je bilo u početku. Zato su mnoge religije u suštini vrlo bliske, vrlo slične jedne drugima, i sad ko od koga pozajmljuje. I obično, najčešće će biti, i najčešće smo tako naviknuti, pogotovo u našim školama u posljednjih 40 godina, da je, recimo, Stari Zavet uzeo od toga, 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 od Irana, od Mesopotamije, od Egipta, A odakle su oni uzeli, to više nije važno. Hrišćani su recimo uzeli od Grka, a odakle su Grci, to više nije važno. Sveti oci su recimo pozajmili od Platona, odakle je Platon, to niko se ne pita. Kao da je sad njemu odjednom sišlo s neba i da je on rodio se odjednom kao genija koji sve u sebi nosi. Tako jedno recimo shvatanje koje razbija čovečanstvo kao celinu nije biblijsko shvatanje. Zato nije čudo što ćemo u Bibliji naći predanje o potopu ili kazivanje o potopu. I te kako postoji u mesopotamijskoj religiji po Gilgamešu i ništa čudno nije. Ali Biblija dolazi da osmisli to, da pokaže šta je u tome bilo ispravno, odnosno šta je još ostalo tu i kud je to vodilo, kud je stremilo. Ako je skrenulo na stranu, nije izgubilo ono što rekao apostol Pavle na Areopagu, pipanje po mraku i traženje, ne bili ga se dotakli. Postoji nekoliko ruskih teologa i filosofa krajem prošlog i početkom ovog veka koji su nasuprot zapadnoj, recimo religiongeschichte, školama nemačkim i drugim, pokušali da iz istorije čovečanstva i istorije religije čovečanstva i kulture uopšte pogledaju tako kako su recimo prvo hrišćanski apologeti gledali. Sve što je dobro kod Grka, veli jedan hrišćanin u drugom veku, to je naše. To izgleda ovako pretenciozno, ali nije, jer u suštini da kaže, pa i to potiče od zajedničkog jednog izvora, ali otišlo, zamutilo se. I nije čudo što se nalaze mnogi koreni u tim ljudskim kulturama, tradicijama, u životima, u istoriji roda ljudskog. Tako je i Izrael, izabrani narod koji je proveden kroz Egipat, kroz Mesopotamiju, svojom krivicom, naravno, tu je sad tajna odnosa ljudske slobode i lične i sve narodne i Božje promisli, Božje volje, kako, ali u svakom slučaju taj narod je proveden i u neku ruku je primao, upijao, u sebe usvajao, ali s druge strane i dopunjavao to što je postojalo u čovečanstvu. I sad izabranost jevrejskog naroda je osnovna tema u Biblije Starog Zaveta. Bog je pozvao jedan narod da mu bude veran sluga, veran služitelj, bolje reći, i da mu bude sin kroz koga će on postati svoga sina radi spasenja čovečanstva. U tom smislu sva Biblija je istorijska knjiga. Sva Biblija je jedno istorijsko svedočenje i nije čudo što ne samo arheološki nalaz, recimo ovo Biblija u pesku na francuskom ili na nemačkom, ovo Biblija je u pravu što je kod nas prevedeno, što pokazuju recimo da Biblija zaista otkriva istoriju čovečanstva i zapisuje je na jedan svoj način, na jedan način koji je njoj potreban, a koji ne pretenduje da istrpe svoju istoriju čovečanstva, ali u suštini pokazuje se kao istorijska knjiga. I bilo bi vrlo interesantno, što već naravno rade mnogi ljudi, proučiti istoriju Izraelja kao naroda, kao ovako, recimo, svetovnu njegovu istoriju, upoznavati je. A ona je sva vođena, nesumnjivo od Avrama na ovamo, vođena ka Novom Zavetu, ka Hristu, i postoji jedna izabranost toga naroda i postoji, možemo slobno da kažemo, jedna markiranost toga naroda, neka žigosanost, ali ne u lošem smislu, neki pečat Boži postoji na tome narodu i to se vidi i ne može da se prosto izbriše, bez obzira čak što su oni odbacili Hrista, taj narod ostaje u jednoj teškoj zaista situaciji jer se odrekao svog osnovnog smisla vođenje ka Hristu, nije prihvatio Hrista. I apostol Pavle, koji je jevrejin iz Jevreja i koji je sam pokušao da zaustavi to kad su hrišćani počeli da se proglašavaju oni za naslednici pravog Izraelja, mi smo taj pravi Izrael, na nas je prešlo nasljeđe obećanja Božja i sve to, a vi ste otpali. Apostol Pavle, odnosno Savle, pokušao da zaustavi, počeo strašno gonjenje, iz njega progovori jevrejin i to pazite na najčestitiji način. Nije Pavle bio zlikovac, nego iz njega se pogunio jedan dubinski jeven, aman, zar da nam odu zaveti, zar oti naši. Fariseji su bili recimo i licemeri, ali su stajali ipak na liniji tradicija, samo s te tradicije su uzeli da nije mogao da se smesti Hristos u njih. I zato ga nisu prihvatili. Pavle je bio iz Fariseja, ali je Pavle bio širi od Gamalila, velikog učitelja, i krenuo je sada jednostavno uništi da je izbriše. I sad mu se javlja Hristos jer vidi u njemu ono zdravo jezgo, ona je revnost, kako on kaže, za Boga, ali ne na pravi način, ne po razumu. I okret ti kaže, Savle, Savle, zašto me goniš? Ti u stvari revnuješ za mene, ali ja nisam tamo. I Pavle se obraća i od tada sav život svoj posvećuje dokazivanju da ceo stari zavet vodi ka Hristu. Ali ostavlja problem Jevreja, osobito u poslanici Rimljanima i Jevrejima, da je to narod koji će se spasti kroz nekakav ostatak, kroz nekako produženje možda onih pobožnih ljudi, kakav je recimo kod nas jedan koga poznajem i koji je i ovdje govorio, Jevrejin, nije potpuni hrišćan, ali gotov je i priznaje hrišćanstvo i produžuje nešto što vas iznenađuje, recimo kako taj jevrejski narod nosi u sebi tokovi, bez obzira na sve istorijske kontradikcije i suprotnosti društvene i političke i sadašnje. Ja bih bio gotov, ali bez političkih konsekvencije, da i u sadašnjoj situaciji na Bliskom istoku vidim biblijska događanja. Ne znači to da se razumemo, da time opravdava ni ja, ni Biblija, niti bilo ko, sve što se događa. Izrael je u Bibliji koliko puta pogrešio svojim doživljavanjem što je doživljavao, ali nisu u stanju gresi ljudski da izvedu ni čoveka ni narod van okvira Božjeg promisla. Kad kažemo Božji promisao, ne znači i volju Božju. Jednostavno Bog vidi i zna, ali ne znači da on se on slaže s time. Toliko je širok i slobodan da vidi i zna, ali ne interveniše. Jer onda bi ukinuo čovekovu slobodu. Istorija je prostor i možda najveća tajna istorije u tome susreta, dodira i sukoba, ali i saradnje volje Božje i volje ljudske i volja ljudskih. Tu tajnu možda ćemo samo na strašnom sudu, kad je na jednom ogromnom ekranu svi se pojavimo i sve se pojavi, onda ćemo možda moći da shvatimo. Ko što je shvataju svetitelji ovdje kad se s Bogom susreći i s Bogom počinje da sarađuju. Sva tajna u stvari našeg spasenja jeste to. Saradnja volje Božje i čovjekova da se nijedna ne ukine. Da se zaista u ljubavi spoje i sjedinje, a da se afirmišu, a ne da se jedna izbriše. Kad je Bogorodica rekla, to je u stvari sav smisao starog zaveta, evo sluškinja Gospodnja, neka mi bude po reči tvojoj, ona je svesno dala svoju volju u ruke Božje, jer je Bog njoj poverio svoju volju. Koja je to volja? Da pošalje sina svoga na spasenje. Isto to Hristos, ali na tragičan, na stradala, na krsni način u Getsemani čini. Pokazuje svoju volju, ali govori, Oče, neka bude volja tvoja. To je svoju volju sjedinjuje s Bogom, ali dobrovoljno. Kroz istoriju starog zaveta najavljuje se to spasenje i lično i svenarodno u spasitelju, u Mesiji, tom poslaniku Božjem koji dolazi da nas spase. Poslanik Božji u stvari može biti samo Bog, niko manji. Zato i veleproroci, ne anđeo, ne neki posrednik poslani, nego sam Gospod dolazi da nas spase. Zato su imena Božja spasitelji, izbavitelji, skupitelji u starom zavetu lična imena Božja i odnose se na Hrista u stvari. Sav stari zavet, sve što se govori, slobodno možemo da kažemo, samo se o Hristu govori. Ceo stari zavet je jedna ilustracija Hrista. Ili kako su oci još govorili, veliki hrišćanski oci od početka, ceo stari zavet kao reč Božja je samo telo reči, ipak neko ovaploćenje, neka inkarnacija ljudska. Telo u koje se oblači, u koje slupi da će da se obuče u puno telo, u pravu prirodu ljudsku. Reč je jedan deo čoveka, ali je neki izraz čoveka, neko ovaploćenje čoveka. Bez čoveka ne postoji. Čovek je punoća. Iza reči stoji čovek. Bog govori to, ali nagoveštava dolazak tela, ono što kaže apostol Pavle. To su senke, to su glasovi, ali sad dolazi onaj koji govori. To su govori Božja, sad dolazi govornik sam. To su senke, a sad dolazi telo. Mogli bismo da predstavimo ceo stari zavet kao, ja sam to jednom čini se govorio, i taj primjer je izvanredan, ako ste na njivi malo brežuljkastoj, a velikoj, prostranoj, niz njiva, recimo, u posao tamnavi mojoj ili u Šumadiji ili na primjer u negdje gdje je malo zatalacano, može u ravnici, ali teže, ujutru došli rano na posao pre rođaja sunčevog, osobito recimo na pšenici koja je tako ravna, i sad neko dolazi od strane rađanja sunca, a sunce tek se pojavljuje iza horizonta i pada njegova senka unapred na recimo na možda pola kilometra, na stotine metara, i vi vidite neko se kreće i onda vidite čovjek koji dolazi, a ta senka je već tu. po njoj nazirete ko je čak možda muško ili žensko i tako dalje. Takav je stari zavet. Dolazi senka, dolaziće Hrista, ali senka ide ispred njega koji dolazi. To je sav smisao apostola Pavla o senci. Senka nije bez vrednosti, pazite, to nije privid, nego je nagoveštaj i ima smisla ako dođe onaj koji je nagovešten. Ako ne dođe, to su samo slutnje. Zato je i nazvan Hristos u starom zavetu očekivanje svih naroda, ištekivanje svih naroda, prozdokija to netnon, tajanije jazikov. Čak i u Izrailju, kao izabranom narodu, on je očekivan. O, da bi razdro nebesa i sišao, veli Jov. Kroz taj narod, istorijski, konkretan narod, izabrani narod Izrail, pripremano je spasenje čovečanstva. I sad, pripremano je spasenje svih ljudi, svakoga, ali ne mimo njega. Isto tako u Izraelju, ne mimo učešća svakoga. Nije bilo samo dovoljno biti član Izraelja. I u starom zavetu, pogotovo u novom, zato jednostavno pripadati po krvi. Tamo je bilo krvna veza i krvno srodstvo. Bilo je potrebno biti iz plemena Avramovog, Isakovog i Jakovljevog, i od Jakovljevih sinova 12 patrijaraha, to je pravo tata, i biti iz toga potomstva. Nije bilo dovoljno, nego je trebalo i živeti saglasno zavetu koji je Bog, odnosno savezu koji je Bog sklopio. Taj pojam saveza, zato se zove stari zavet, stvari stari savez, to bi bila prava reč za prevod, stari savez Boži sa njegovim narodom. Ali uzeto je zavet zato što Bog izaveštava njima, ne samo sklapa savez sa njima, nego izaveštava njima kao otac, kao roditelj, kao spasitelj, zaveštava im obećanja, zaveštava im carstvo, zaveštava im spasenje, zaveštava im večni život. Nego je trebalo, dakle, ne samo fizički pripadati, nego i duhovno učestovati. Ali ne treba zaboraviti tu istorijsku pripadnost tom narodu i njegovim zavetima, to je pripadanje, kako kaže apostol Pavle, društvu Izraeljevom. Zato što je Izrael nagoveštavao crkvu. I odmah da kažem da u Novom Zavetu spasenje Hristovo je i lično i opšte društveno, ili drugim rečima crkveno. Ono što je Izrael u Starom Zavetu, to je crkva u Novom Zavetu. Izrael je bio mnogo uži, mnogo vezaniji, ali u isto vrijeme bio otvoren. Moglo se postati član Izraela, zato je prozelitizam postepeno počeo. Recimo, Ruta je u Izraelju nije bila Izraeljka, bila Moavka, pleme neko nezobožačko daleko van Izraelja, i snaje koje su dovođene, i druge strane ljudi koji su se usinovljavali, koji su ulazili u Izrael, postali su Izraeljci. U rodoslovu Hristovu imate nekoliko nejevreja po krvi koji su još u Starom Zavetu uključeni, a u Novom Zavetu crkva je pogotovo otvorena. Međutim, ostaje ta tema izabranosti, to jest zajednice. S jedne strane, možemo da kažemo i krvne, fizičke, to jest fiziološke, jer Hristos uzima na sebe prirodu Adamovu, istinsku ljudsku prirodu, i potrebno je da pripadamo toj ljudskoj prirodi. Ali kako? Nije on sad tu Adamovu prirodu stvorio novu, drugačiju, nego samo obnovio, preporodio, očistio, oživeo, oslobodio od smrti, od greha, od truleža, od propadljivosti, od robovanja zakonima greha, zakonima smrti, zakonima propadljivosti, svega onoga što ne vodi u večni život. I sad u sebi tu prirodu novu pruža. Nije dovoljno što smo kao ljudi nasljednici, potomci onoga Adama. Pazite, mi ostajemo do kraja istorije ove ovakve nasljednici onoga Adama. Ali se sad ubacuje tu Hristos sa rođenjem od djeve, po intervenciji Duha Svetoga, po božanskoj intervenciji koja je očišćena i postaje čista ljudska priroda. Sad se mi u tu novu njegovu prirodu uključujemo sa stare, apostol Pavle to naziva prekalemljenjem. Kao da smo mladice postale koji se nakaljuju na novu maslinu, ne na divljaku, nego upravo na pitomu, to jest na preporođenu novu prirodu u Hristu, ili na lozu. Obično je ukotkavanje na obratno, ono što je plemenito, recimo onaj pupoljak ili, ili ona grančica, na divljaku i onda ona nadvlada. Ovdje je obratno, apostol Pavle govori, Hristos je ta plemenita voćka, koren, stablo, a mi se kao grančice divlje na kalemnju i pobeđuje sok, veli, ono korona i onoga stabla. To je nova priroda u Hristu obnovljena. Kako to biva? To biva blagodareći tome što je Hristos uzeo na sebe ljudsku prirodu, postao čovjek, još bolje rečeno, malo je reći uzeo na sebe ljudsku prirodu, postao čovjek, postao novi Adam, drugi Adam, u isto vrijeme i posljednji, postao jedan istinski primjerak roda ljudskoga. Pazite, ali svaki primjerak roda ljudskoga nosi u sebi ceo rod, zato Hristos je sverodni Hristos i u isto vrijeme konkretan Isus iz Nazareta. Nije on neko generičko biće, neki recimo bogo čovjek koji je to tako, neki idealni čovjek, neki sve čovjek, kako je upotrebio Dostojevski ili upotrebio Vladika Nikolaj svojim delima. Jeste sve čovjek u smislu kome je Adam bio sve čovjek i još više, jer je sada novi i posljednji čovjek, ali on u stvari je jedan prvi konkretni primjer čovjeka, zato Isus iz Nazareta. Nemojte da mislite da je on, kako da kažem, neka idealna ličnost. Zato istorijski konkretno se rodio od svete djeve i apostoli nabrajaju njegov rodoslov, od koga se rodio, gdje je živeo, gdje je stradao. Razumete? Ali je u sebi sada nosioc celokupne ljudske prirode i pošto je spasitelj, to jest pošto je i Bog, on sad tu prirodu nama pruža i za lično spasenje svakoga, ali u isto vrijeme i za zajedničko, to jest možemo slobodno da kažemo, on tu prirodu pruža sada nama, odnosno sebe, kao novog Adama, kao novog Izraelja, kao crkvu, kao zajednicu. I kao ličnost i kao zajednicu. On je u isto vrijeme i ličnost i kolektivna ličnost, ako možemo tako da kažemo. Mada izraz kolektivna ličnost je kontradikcija i na djekto, kako se kaže. To jest, ne postoji kolektivna ličnost, postoji ličnost koja je nosio zajednice, odnosno koja vozglavljuje zajednicu u sebi, rekapitulira celu zajednicu, sintezira. Zato je on glava crkve ili prvenac među mnogom braćom. Sve slike koje su date u Svetom pismu ne mogu da izraze realnost tajne odnosa Boga sa nama i zajednice Boga sa nama. Samo su slike, ali slike koje nisu opet ni apstrakcije, recimo slika tela, crkva kao telo Hristova, Hristos glava. To ne znači da smo mi ostali polu ljudi, jer nemamo glavu. Ne, mi smo u neku ruku ponovljeni Hristosi, to se jasno govori kod apostola Pavla, i svi smo opet jedan Hristos. I svaki je od nas na jedinstven, neponovljiv način mali Hristos. Hristos u malome. Na lični način. Očuvajući tajnu jedinstvenosti, neponovljivosti, monadičnosti, tako da kažem, ličnosti, unifikata ličnosti, mi ponavljamo sve ono što je Hristos, osim toga da se poistovećujemo kao ličnosti sa njim. To jest, ostaje svaki kao ličnost, Marko, Janko, Petar, Pavle, jer onda bi bilo obezličenje svega. Po slici Svete Trojice, kao što je sin potpuno ponovljeni otac, ali bez toga da je otac, on je sin. A to ime znači jednu posebnu, neponovljivu, jedinstvenu ličnost. I isto tako Duh Sveti kao treće lice, kao treće, ne po redu, ne po sukcesiji, nego jednostavno kao treći član Svete Trojice, da bi Trojica bila Trojica. Tako je i naša zajednica u Hristu, ali naše jedinstvo sa njim, kao što je jedinstvo sa Adamom, jedinstvo sa roditeljima, ponavlja svaki u sebi oca svoga, svoga roditelja, svoju majku, i s druge strane on je jedinstven, neponovljiv unifikat, Marko, Janko, Petar. Ta tajna prirodnoga je u blagodatnome, u Hristu, još obogaćena time što je sada čovjek ne samo prirodno ponovljeni Hristos ili po prirodnom rodu ponovljeni Adam, nego je i blagodatno, to jest sad je i ličnošću učesnik toga, kao što u Izraelju nije bilo dovoljno, mada je tamo preovladavala u neku ruku naturalna, prirodna